Zoom Franchise, by Oui Franchise.
Zoom Franchise, à la Radio Express FM, في l'Express, في آخر حلقة للعام هذه اليوم 30 ديسمبر 2022 و toujours accompagnée par Madame Rim Bedouayari. أهلا وسهلا بك من جديد.
عسلامة.
مرحبا يا لالا. ألوغ كي نقولوا نهاية السنة نعرفوا اللي الناس الكل قاعدة تحضر ونا قاعدة تحضر في رواحك سواء بين القضيات بين الكادو بين هذا الكل. دونك ذولي المركبات التجارية ولا لي سونتر كوميرسيو كيما نعرفوهم احنا ولا لي مول اليوم نجم نقولوا سي لاكتيفيتي نتاع عدد كبير من التوانسة انهم يحوسوا ويمشيوا غير حتى بور فوار من غير حتى ما يشريوا. وانت عرفت تربط يظهر لي هذايا الكل بالسوجي نتاعنا لليوم وقت اللي نحكيوا على لي فرانشيز علاقه ابارامون كبيره بين لي فرانشيز وبين لي مول ولي سنتر كوميرسيو علاقه اللي ماذا بيه لو كانت تفسرها لنا على خاطر انا واحده من الناس مزيت ما فهمتش كونفينابلومون شنو هي العلاقه هذه.
انا ان فيت حبيت نحكي لكم على لا نوفيل ديمونسيون تاع لي سنتر كوميرسيو. هما لي سنتر كوميرسيو بداو في لي زاني 70 توا دون لو موند لي سنتر كوميرسيو ils ont une très très grande part de marché في لي فونت تاع لي برودوي لي بيان دو كونسوماسيون اكسيتيرا. احنا بدنا في تونس معناتها لي سنتر كوميرسيو بداو يتطوروا وبداو يخرجوا زي في جهات معناتها يحلوا في السوس اسفيق اكسيتيرا. Donc c'est une pièce importante pour l'écosystème de la distribution. Il y a la distribution, il y a la franchise. Donc allez, c'est un sujet important. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés. Les centres commerciaux et qui importent les marques. Vous savez que quand vous avez une franchise qui est ou de façon sahiha, les négociations qui sont anti-candidat franchisé, intime à les centres commerciaux, tête de réseau, la franchise, هي اللي تمشي وتشي l'espace pour vous.
Voilà, يعني باش نبداو واضحين من الاول, le centre commercial من قبل حتى ما يحل وقت اللي يبداو فما les plans موجودين راهم les franchises الكبار اللي دايور انتم قاعدين تشوفوا فيهم certainement un peu partout في les malls راهم هما اللي ينيغوسي pour vous
les candidats
هما اللي يعملوا les négociations الكل باش ياخذوا
في امريكا لي سنتر كوميرسيو قاعدين يتيحوا خاطر العباد ما تحبش تخرج وما تحبش تقضي دون دي اسباس فيرمي خايفه. الحاجه الثانيه سي كو توا طول موند بريفير الي سور لو اي كوميرس معناتها داشتي دو فير دي اشا ان لين. اي بي لا ترويزيام شوز سي كو طول موند اي كونسيون دو بوفوار داشا كي ديمينيو بالانفلاسيون بكل شيء. دونك العباد ولات فريمون
مقدره شرائيه طاحت
وفما معناتها اون كريز ايكونوميك. دونك شنو قاعدين يعملوا لي سنتر كوميرسيو هما بيدهم دخلوا في الكوميرس الكترونيك. الوغ vous allez me dire quelle est la relation entre un
franchise,
centre commercial,
électronique ou مركب تجاري.
Voilà.
ثلاثة ذوما.
هو en fait, توا les centres commerciaux دخلوا في une politique de digitalisation des magasins. Donc انت عندك un magasin في centre commercial, تخلص في الكريم تاعك et en même temps le mall, il va ouvrir un site de commerce en ligne. Donc il va vous faciliter l'achat, باش يسهل لك l'expérience et the consumer experience, باش يسهل لك. Vous avez la possibilité soit d'aller معناتها mettre vos produits en ligne. انت كي تشوف le centre commercial قبل كان عنده un site web, le site web نتاعو ما يبيعش des produits
لا ولكن جوست يعطيك الليست نتاع لي مارك اللي موجودين.
Effectivement, هو توا شو اللي يعمل les centres commerciaux ولاو يعملوا des ventes en ligne اللي انت تنجم بعد تعمل يا click and collect معناتها تمشي لل centre commercial تدخل تاخذ الحاجه اللي شريتها وتخرج ولا يعمل لك une livraison dans une zone bien définie. فما حاجه اخرى يعملها le centre commercial c'est le live streaming. اش معناتها انت vous commandez يجي للحانوت نتاعك en live streaming يوري الحانوت للكليون يقول لهم voilà احنا ك centre commercial هاو الحانوت هذه اليوم elle est معناتها elle est en première. دونك شنو اللي تحبوا تشريوا من عندهم. Et ça, c'est très important. C'est vraiment le marketing pour aider. Quand vous êtes un détaillant indépendant, c'est des espaces à acheter l'internet qui sont très très chers. Par contre, quand vous êtes un réseau, ça peut faciliter le programme avec les centres commerciaux.
Juste pour essayer de nous rappeler plus, Arim. Donc, aujourd'hui, quand tu as une franchise, OK, وانت تابع ريزو كامل
وي
ريزو اللي هو قاعد ينيغوسي بور فو
وي
داكور دونك اليوم مع الازمه اللي صارت ونعرفوا ان لي فرانشيز معظمهم موجودين زاده في لي سنتر كوميرسيو كون فيو با دونك موجودين وبالتالي اليوم مع الفرانشيز مع الكوفيد مع الازمه الاقتصاديه اللي قاعد يعيش فيها العالم الكل دايور ولا بوفوار داشا ولا المقدره الشرائيه اللي طاحت شويه فما ديز الترناتيف جدد اللي لي سنتر كوميرسيو قاعدين يعطيو فيهم لي كوميرسون الكل ولكن بما فيهم لي فرانشيز دونك اليوم عندهم نقولوا احنا اون اوبورتونيتي فرصه كبيره بالنسبه لهم انه وقت اللي السنتر كوميرسيال اللي هو موجود فيه يعمل ماركت بليس خلينا نقولوا ولا
حاجه اللي ولا الحق سي اكزاكتومون لو مو
في الانترنت راك باش يكون عندك ان اسباس اللي هو السوم نتاعو باش يكون بوتيتر ولا الكلفه نتاعو باش تكون اقل من انك تكون انديبوندون وحدك محلول والحاجه الثانيه وقت اللي يحاولوا انهم يبيعوا اون لايف ستريمينغ هذه حاجه ياسر ياسر هايله
فريمون سي لي تكنولوجي سي لي نوفيل تكنولوجي فان 2022
فوالا دونك فريمون لايف ستريمينغ باش يدخل للمجازان ويوري شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش ويكون فما انتراكسيون مع الشيري ومع المستهلك
ما بين لو ماغازان لو مول ou les internautes معناتها سي اكستراوردينير
ça ne veut pas dire
il y a internet il y a centre commercial les centres commerciaux ils ont intelligemment utilisé l'intelligence artificielle ou les data نتاع les clients نتاعهم justement pour connecter les deux donc vous pouvez être chez vous et visiter un mall ou c'est très important خاطر si vous êtes en live streaming et vous êtes une marque XY تنجم حتى انت كي ترى حاجه من الماركه XY ولا المول بعيد عليك Mais vous savez que vous avez toujours un réseau avec la marque Hedit Koun Bahdek, Akrablek, donc vous pouvez aller l'acheter ailleurs. Et c'est la force des réseaux, l'innovation Hedit.
يعني فينالمون اليوم نجم نقولوا انه بالنسبه للي فرانشيز فرصه دو ان
هذه
حاجه دو فرصه للي مول زاد اللي قاعدين يسمعوا فينا بوتيتر اليوم واللي يخدموا في لي مول راهو مالغري الكريز مالغري هذا الكل راهو فما ديجيتاليزاسيون اللي اسمع معناتها نحكيو فيها احنا عندنا قداش نحكيو دو لا ديجيتاليزاسيون راهو اليوم مفتاح كبير مش كان في السيكتور هذا وانما في مختلف القطاعات ولكن بيسكو احنا تربطت زادة بطريقة أو بأخرى بالتجارة الإلكترونية ونشوفنا قداش التجارة الإلكترونية تطورت ديغنيغمون اليوم أنك تكون فرانشيز وعندك هل نقولوا احنا الكلي هذية خاطر مفتاح فينالمون حاجة جديدة حاجة إضافية اللي تنجم تعطيك أن بلوس دونك سو سخي حاجة vraiment génial
alors femme azé d'aller virtual spaces c'est la réalité augmentée où vous pouvez indiquer une enseigne vous pouvez acheter de la réalité virtuelle
d'accord
معناتها
le metaverse
le metaverse effectivement vous êtes dans le site et vous avez vraiment معناتها une le consommateur il a la possibilité de visiter un de vos points de vente et c'est très intéressant quand vous êtes en réseau à la khatal s'il a visité ce point de vente en ligne il peut aller mouche bzarou bchi mchi k 113k mais najem yemchi اي
قريب له
اي فوالا
واحد قريب له
فوالا فما زيد لي ديجيتال لي بوب اب كيوسك دونك تدخل في المول ان فيت فو نافي با بوزوان دافوار لا بوتيك مي فو افي دي كيوسك بوب اب نتاع حانوتك اي دونك تدخل في الكيوسك تغزر لي برودوي اللي تحب عليهم فو لي سيليكسيوني اي فو فو لي فات ليفري دونك ما عادش تشري 80 ولا 50 متر كاري معناتها ان اسباس فيزيك في الحانوت فو بوفي اشتي دي كيوسك دان لي مول و فو افي فو برودوي دي كاتالوج فيرتوال ان فيت افيك فو برودوي و لي مول ولاو يعملوا دي بروغرام دو loyalty énorme pour avoir le first party data pour avoir de la donnée sur les clients directement et ça c'est très très important parce que l'intelligence artificielle ou ils vont encore drainer des visiteurs sur leur site et ça c'est les malls ce sont les premiers qui ont cette data sur les clients directement la conclusion en fait c'est que le mall ça doit rester un espace de vente mais ils vont augmenter les revenus par mètre carré en justement en s'alliant avec Internet et pas en s'aliénant avec Internet. Donc, les malls, ils ont su qu'ils font, ils utilisent Internet ou ils jouent une guerre frontale avec Internet. Ils ont acheté en ligne, ils ont acheté le mall. En fait, les malls, ils ont su...
Ils ont acheté le mall, en fait. Ils ont acheté le mall, ils ont acheté le mall. باش يكونوا ربحين ما يخسروش من انه لا يخسروا لي كليون لا يخسروا لي فونت ولا يخسروا حتى
معناتها في التكنولوجيا الحديثه
فوالا سورتو مش حتى يخسروا لي كليون معناتها نحكيوا على لي كونسوماتور ولا المواطنين اللي باش يجيو يزوروا نو نو لي كليون تاعهم الاساسيين اللي هما لي ريفوندور اللي موجودين في الاسباس هذاك يعني اليوم نجم تكون فرصه ليهم وفرصه دايور دونك بالنسبه للي فرانشيزي ولي فرانشيز انهم يستغلوا هل لوبورتونيتي هذه او الفرصه هذه اللي جاتهم ليديهم
effectivement et pour les malls ça leur fait plus de revenus publicitaires vu que le site internet c'est un espace
digital
voilà et ça ma digital out of home advertising je معناتها out of home advertising معناتها les publicités ce n'est plus dans le mall physique out of home, donc il peut se déplacer et devenir mm-hmm. faire de la publicité sur le site internet, faire les mailings. Et c'est très intéressant les enseignes, les vidéos, les malls, à la khatr, ils n'ont pas le stock, vu qu'ils font des ventes en ligne, vu qu'ils font des ventes en live streaming, c'est moins de stock. Et c'est aussi un investissement très sophistiqué d'aller justement en ligne et de pouvoir faire tout ça, qui profite toujours le plus aux franchises. Donc, la limite de la technologie al-hadith, c'est les food courts, les restaurants, parce que vous ne pouvez pas acheter sur Internet des plats préparés. C'est les food courts et vraiment, les secteurs qui vendent des services traditionnellement présents dans les malls. Par exemple, les cinémas, les espaces de jeux, les salons de coiffure, les pressings. Heda, ça va être une solution immédiate pour les boutiques qui ont des stocks, mais les espaces additionnels qui sont vraiment faits pour le service, ils sont
peut-être
voilà exactement
bien que asma rim كله يتطور معناها finalement انت حتى ان espace نتاع coiffure وقت اللي تدخل انت للمول وتاخذ ان rendez-vous ou
sur internet
ou elle a toute la prestation في الدار والا غيره
on peut trouver
peut-être que
ça va
ولكن هوني انت باش انا نحب نسال حاجه اليوم ريم par rapport لهذا الكل اليوم وقت اللي نحكيوا على الديجيتاليزاسيون على لي مول وغيره اليوم اسكو نجمو نحكيوا على دي فرانشيز اللي تنجم تكون ديجيتال à 100%
La méthode de travail, oui, il y a.
Moi, je connais la méthode de travail. Maintenant, Lyuma, Narchana, Andy, une marque.
Les sites en ligne.
À part le site en ligne, mais Maïkoun, j'ai Andy. Une représentation
c'est possible femme a des marques très connues en Europe ou halou quelques-unes des affitons des startups ils n'ont qu'une plateforme en ligne
voilà maintenant je me trouve les franchises
100%
ibara ale site en ligne marche physique
article des exemples par exemple femme a des sociétés de services médicales consulting médical tmchi c'est une plateforme en ligne totroli tetkalem tbib géobuck etc. jusqu'à un certain niveau femme ahoué j'ai tué aucun en ligne il y a maintenant aujourd'hui il y a des activités qui se sont complètement digitalisées match trable abed match tmchi dans des locaux et en fait elle a habité nati comme l'opportunité 2023 une idée haka peut-être et qui a justement à voir avec toute cette digitalisation tout ce qui se fait aujourd'hui en ligne en fait barcha chériquette ou aller au match il n'oblige plus les employés باش يجيو في les bureaux نتاعهم
ما يفرضوش عليهم انهم يتنقلوا ويخدموا في البيروات
exactement وفما برشا شركات سايبوا بيرواتهم ما عادش عندهم دي لوكو ولاو يخدموا يعملوا كلمه تيلي ترافاي ولات في تونس معناتها très utilisé et en fait aujourd'hui le grand avenir c'est le coworking space اللي هما quelques marques internationales d'ailleurs j'ai au Tunis معروفين في تونس qui ont fait des réseaux de coworking space mais vraiment انا معناتها ننصح العباد اللي عندهم des coworking space alors mettez-vous en réseau créez une grande marque connue je pense qu'il y a un grand avenir pour ça
voilà donc management نخدموا باكثر احسن من هكا يظهر لي
voilà
merci infiniment Rim Bedou Ayari كل عام وانت حيه بخير اللي يسمعوا فينا الكل زيد كيف نرجع ان شاء الله في العام الجديد بحلقه جدد دايور انتم اذا كان عندكم دي سوجي عندكم تساؤلات اي حاجه تخليوهم لنا ان كومونتير كوم سا نجمو اون سون انسبير زيد ونجمو نجاوبوكم على الاسئله نتاعكم وان شاء الله مي ميور فو للناس الكل شكرا لكم هذه كانت اخر حلقه بالنسبه للزوم فرانشيز موسي معكم في الاكسبريس
زوم فرانشيز زوم فرانشيز باي وي فرانشيز